Today I should like to speak.
Tatalakayin ko ngayon ang kahalagahan ng pagbubukas ng ating puso at sa banal na espiritu. Pagkatapos ng binyag, tayo ay kinukumpirma at nagkakalooban ng Espiritu Santo. Ito ay isang banal na kaloob. Ang Espiritu Santo ay nag-aaliw, nagtuturo, nagbabala, nagpapaliwanag at nagbibigay ng inspirasyon sa atin. Ipinaliwanag ito ni Nephi ng simple lang. Kung kayo ay papasok sa daan, tatanggapin ang Espiritu Santo, iyon ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay na marapat niyong gawin. Kailangan natin ng tulong ng Espiritu Santo kung kailangan natin pagtasin ang sinasabi ni Apostol Pablo na panahong mapanganib ngayon. Ang Espiritu Santo ay isang personaheng Espiritu upang makapanahan sa ating puso at makipag-ugnayan siya ng tuwiran sa ating Espiritu. Ang tinig ng Espiritu ay inilarawan bilang marahan at banayad at bumubulong. Paano naging marahan ang tinig? Bakit ito ay nahirintulad sa bulong? Dahil ang Espiritu ay halos palagi ang nakikipag-usap sa ating isipan at mga puso sa halip na sa ating tenga. Sinabi ni Pakulong Boyd K. Packer, ang Espiritu Santo ay nagsasalita sa atin tinig na mas nadarama kaysa naririnig. Nadarama natin ang mga bagay sa ating puso. Itinuro ng mga propeta na ang pansariling paghahayag na ugnay sa puso. Halimbawa, itinuro ng Mormon, dahil sa kaamuan at magpagpakubabang puso ay dumarating sa pagdalo ng Espiritu Santo. Sinabi ni Alma, siya na mapagpapatigas ng kanyang puso, siya rin ang tatanggap ng higit na maliit na bahagi ng salita. At siya na hindi na magpapatigas ng kanyang puso, sa kanya ibibigay ang higit na malaking bahagi ng salita. Itinuro ni Helaman, napuspos ang kanilang mga kaluluwa ng kagalakan at kasiyahan dahil sa paghahandog ng kanilang mga puso sa Diyos. Isinulat ng mga awit, ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso. Hindi ba ito ang hinahanap nating lahat? Ang madalaw na Espiritu Santo, ang maging mas malapit ang Panginoon sa atin upang makatagpo ng kagalakan at kasiyahan sa ating buhay? Kung ganon, ang maingat na pagsusuri ng kalagayan ng ating puso ay isa sa mahalagang bahay na magagawa natin sa ating buhay. Ang puso ay isang maramdaming lugar. Maramdaming ito sa maraming impluensya, kapwa positibo at negatibo. Masasaktan ito ng iba, mapahina ito ng kasalanan, mapapalambot ito ng pag-ibig. Maaga pa sa buhay ay natutunan natin nabantayan ang ating puso. Katulad nito ang pagtatayo ng bakod sa paligid ng ating puso na may tarangkahan. Walang sinumang makakapasok dito hanggang sa payagan natin ito. Ang bakod ay tinayo natin sa paligid ng ating puso ay mahilan tulad sa isang maliit na bakod na may karatulang halina sa tarangkahan. Ang ibang puso ay lubhang nasaktan o napahina ng kasalanan na isang walong talampakan na bakod na kadena na may mga matutulis na lambre sa itaas nito. Ang tarangkahan ay nakakandado at may malaking karatula na bawal pumasok dito. Ating i-apply ang ideya na isang lagusan patungo sa puso ang pagtanggap ng pansariling paghahayag. Itinuro ni Nephi, kapag ang isang tao ay nagsasalita sa magitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay nagdadala nito sa puso ng mga anak ng tao. Pinansin ni Elder David A. Bednar ang paggamit ng salitang sa. Pansinin kong papaano ang pangyarihan ng Espiritu Santo ay nagdadala ng mensaheng sa at hindi kinakailangan sa loob ng puso. Sa hulihan, ang nilalamang ng isang mensahe at ang patotoo ng Espiritu Santo ay tumatago sa puso kung papayagan lamang ito ng tumatanggap. Bakit sa puso lamang? Ang pansariling kalayaan sa pagpili ay lubhang sagrado na hindi nilalaman pipilitin ng Ama sa langit ang puso ng tao kahit meron siyang walang hanggang kapangyarihan. Maaaring subukin ng tao ito, ngunit hindi yan ang Diyos. Sa ibang salita, hinahayaan ng Diyos na maging tagapag-alaga o tagapantay ng sarili nating puso. Dapat buksan natin ang ating puso sa Espiritu gamit ang kalayaan nating pumili o hindi niya ipipilit ang sarili niya sa atin. Kaya paano natin bubuksan ang ating puso? Sinabi ng Panginoon sa sermon sa bundok, Mapalad ang mga malinis sa puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Kung isang bagay ay dalisay, hindi ito nadudumihan, o namamalitsahan ng mga bagay na hindi kabilang dito. Ang pagkadalisay ng puso ay tunay na isa sa mamahalagang pangangailangan upang makatanggap ng inspirasyon mula sa Diyos. Kahit walang perpekto sa mga puso natin, habang masigasig natin sinisikap at naalisin ang dumi o iwaksi ang mga bagay na hindi kabilang dito, lalo natin binubuksan ang ating puso espiritu. Pansinin ang pangako ito ng palupotang Jacob. O kayong lahat na may dalisay na puso, itaas ninyo ang inyong mga ulo at tanggapin ang kasiyasiyang salita ng Diyos at magpakabusog sa kanyang pagmamahal. Habang nasa Liberty Jail, nakatanggap si Prophet Joseph ng pagpahayag sa kalagayan ng ilang puso. Masdan, marami ang tinawag, subalit iilan ang napili. At bakit hindi sila napili? Sapagkat ang kailangan mga puso ay labis na nakatuon sa mga bagay na ng daigdig na ito at naghahangad ng mga parangal ng tao. Marami sa mundo ngayon ang nabubuhay sa kasagana at mapayapang kalagayan. Sa Aklat ni Mormon, kadalasan ay napapalayo ang mga tao sa Panginoon dahil sa kasaganaan. Nagbabala si Mormon. Makikita natin sa panahong dingyaon kung kailan niya pinananagana ang kanyang mga tao. Oo, sa pag-unlad ng kanilang mga bukirin, ng kanilang mga kawan at ng tupa, ng kanilang mga bakahan at sa ginto at sa pilak, at sa lahat ng uri ng mahalagang bagay na bawat uri at kasanayan. Iyon ang panahong pinatitigas nila ang kanilang mga puso at kinalimutan ng Panginoon nilang Diyos. Itinala ng Panginoon ang tatlong likas na kahinatnan sa ating puso ng mga bagay na kamunduhan. Una, sinisikap natin na itago ang ating mga kasalanan sa halip na pagsisihan ng mga ito. Sunod, sinisikap natin na magpakalugod sa ating kapalaluan at walang kabuluhangarin sa halip na hanapin ang mga bagay tungkol sa Diyos. Kalaunan, nagsimula tayong gumamit ng di makatuwirang pamamahala sa iba. Pansinin na ang kapalaluan ay likas na kahinatnan ng pagtatakda ng puso sa mga bagay na kabunduhan. Madaling nalulukban ng kapalaluan ang ating puso sa mga pahiwatag ng Espiritu. Halimbawa, sinabi ng Panginoon, ako ang Panginoon na hindi nalulugod sa aking tagapaglingkod na si Sidney Rigdon. Tinadakilan niya ang kanyang sarili sa kanyang puso at hindi tumatanggap ng payo. Sa halip ay ipinighati ang Espiritu. Ikumpara iyon sa pangako ito, maging mapagpakumbaba ka at ang Panginoon mong Diyos ay aakayin ka sa kamay at bibigyan ka ng kasagutan sa inyong mga panalangin. Sa paghahayag ng Liberty Jail, nilalaman ng Panginoon ang epekto ng kabundong puso. Masdan, ang kalangitan ay lalayo. Ang Espiritu ng Panginoon ay magdadalamhati. Masdan, bago niya mabatid, siya ay naiwan sa kanyang sarili. Mga kapatid, sa mga lubhang mapanganib na panahong ito, hindi natin makakayanan na magdalamhati ang Espiritu at maiwan tayo sa ating sarili. Uulitin ko, ang kalagayan ng ating puso ay direktang nakakaapekto sa pagdadamdam ng mga bagay na espiritual. Gawin nating bahagi sa ating araw-araw na buksan ang ating puso sa Espiritu. Dahil tagapag-alagan tayo ng ating puso, mapipili natin na gawin iyon. Pinipili natin ang bagay na lang papasukin o pipigilan. Sa kabutihang palad, sabik ang Panginoon na tulungan tayo sa matalinong pagpili. Nagtatapos ako sa dalawa sa kanyang mga pangako sa mga nagsisikap na mapalapit sa kanya. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, manalangin sa Ama ng buong lakas ng puso, nang kayo ay mapuspos ng kanyang pag-ibig, upang tayo ay mapadalisay, maging katulad niya na dalisay. At ang masiglang deklarasyon ni Pablo, ang apostol, lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Na sana ay palagi nating hilingin kay Kristo na palakasin ang ating puso at puspusin ng pag-ibig ay aking dalangin sa pangalan ni Hesukristo. Amen.